Radiožurnál má dnes vzácného hosta, paní Jana Kánská, jediná dcera, jediné dítě Milady Horákové. Vítejte ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Tak jsem projela včera dneska Prahu a na spoustě plakátů je napsáno jméno vaší maminky. Jak se na to díváte?
No, mám z toho radost, že konečně film, který jsme plánovali s režisérem Davidem Mrnkou, je na plátně, protože to byl dlouhý čas, kdy jsme se stále o tom bavili. Byly dny, kdy to vypadalo optimisticky, pak zas čas, kdy to vypadalo pesimisticky a nakonec přece jenom se to teď stalo skutečností.
Hmm. Já se vsadím, že jménem vaší maminky chtělo pracovat mnoho lidí.
Ano.
A vždycky to asi nebyly lidé s altruistickými úmysly.
No, já nevím, s jakými úmysly, ale v každém případě bylo to mnoho lidí z České republiky, mnoho umělců, kteří se o to snažili, ale já jsem tenkrát v tom roce, už nevím, je to 12 let, tak to nebudu teď počítat, se setkala s Davidem a David mě jak si strašně překvapil svojí informovaností o případu, svojí touhou něco dobrýho vykonat a hlavně tím, že nabídl, že film bude proveden v angličtině pro světové publikum. Což mě moc zaujalo, protože tady o mé mámě lidi už vědí. A já jsem chtěla...
Nevědí úplně všechno.
Nevědí úplně všechno, ale přece jenom je to případ, který je známý, kdežto v zahraničí to není a to mě jako přesvědčilo, že to budeme dělat spolu s Davidem.
Jaká byla česká premiéra?
No, velmi, no, navštívená tak, že sál pukal v švech. Lidi to přijali strašně nadšeně. A měla jsem z toho velkou radost a film se mi velmi líbí.
Některé ty scény tam jsou tak těžké, že jsem na vás myslela, protože si říkám, když to rozloží člověka, jehož maminka to vlastně nebyla, tak co to potom udělá s dítětem, které to všechno zažilo?
No, nebylo to jednoduché, ale já jsem se na to jaksi předem duševně připravila, že to jednoduchý nebude, tak jsem to zvládla.
A viděla jste to dopředu, nebo vážně ta premiéra, jste to viděla až celkově?
Premiéra byla moje, i moje premiéra a já jsem ale viděla některé ty záběry jako předem ve střižně, ale nebylo to dáno dohromady s hudbou a tak dále. Takže jsem věděla, že to nebude lehkej večer pro mě, ale tím pádem, že jsem viděla, jak obecenstvo to přijímá, tak mě to udělalo radost, že konečně ten film vznikl a že jsem ho musela projít s těmi všemi lidmi, kteří tam byli.
Paní Jana Kánská je dnes hostem Radiožurnálu. Rozhovor s dcerou Milady Horákové bude pokračovat za okamžik. Já se budu možná trošičku odvíjet od toho filmového příběhu, který začíná vlastně v době vašeho narození. Pak přichází okupace, gestapo zatklo vaše rodiče v létě v roce 1940 v Horním Bradle. Pamatujete se na to?
Velmi dobře se na to pamatuju. To je jedna z mých velmi silných dětských vzpomínek, protože vím, že to bylo dopoledne, a my jsme byli předtím na nějaký malý procházce a vraceli jsme se k obědu a už tam čekali pánové v kožených kabátech. Přišli k nám do pokoje, kde převrátili celý pokoj, hledali. Pak zvalili mě kufr a odeslali mě s mámou do pečkárny v Praze. A tátu odvezli do Pardubic.
Jak to člověk vnímá? Navíc ještě tam...
Jako, já nevím.
Co to je?
Mně bylo 6 roků, no, tak jsem to vnímala tak nějak jako jistě ze strachem. A potom, když jsme přijeli do toho Pečkova paláce, to už byl večer, tak vím, že nás rozdělili, vzali ten kufr a odvezli mě k babičce. Hmm. A myslím, že babička, když otevřela ty dveře, tak to byl pro ní teda asi šílený šok, protože se teprve dozvěděla, že mě bude mít na starosti celou válku vlastně. Hmm. A potom jsme samozřejmě se snažili se nějakým způsobem dozvědět, kde ty rodiče jsou, a to bylo vždycky velmi komplikované. A do toho právě zasahovala hrozně moc moje teta, která se snažila prostě jakýmkoliv způsobem pomoct a vypátrat všecko, abychom věděli a pomohli, ale to nebylo dost dobře možné.
To znamená, vám už od 6-7 let vysvětlovali, co se děje s vašimi rodiči, kde jsou, ano. Kdo jsou Němci, kde můžou vaši rodiče být a tak dále.
Ano.
A vysvětlovali vám to normálně, jako prostě tak, abyste to pochopila.
Ano, samozřejmě.
V tom filmu, když vás zatýkají, tak u sebe vaše maminka skrývá nějaký papír se jmény, který vám strčí potom
ne,
do taštičky.
Ne, to bylo trošku jinak. Mm-hmm. Máma měla zřejmě nějaký seznamy svých spolupracovníků v podzemním hnutí a když předtím byla v Anglii, tak přivezla takovou nějakou krabičku bonbonu, ty papíry dala do té krabičky a řekla mi, abych babičce řekla, že ty bonbony jsou zkažený, aby je prostě spálila. A dala to do toho kufru, oni naštěstí ten kufr pro mě nekontrolovali. No tak já jsem to babičce vyřídila a babička to samozřejmě v prvním momentě vyplnila, spálila.
Takže vlastně nevíme, co tam bylo.
No víme, protože máma potom řekla, že to byl seznam spolupracovníků, který by se bývali dostali okamžitě zase taky do vězení, že jo.
Představovala jste si, jaké to bude, až se vaši rodiče vrátí? Ať už byli, kde byli, což jste asi v té době těžko zjišťovali během války.
No tak já myslím, že jsem žila takový každodenní život s tou babičkou a potom o víkendech s mojí tetou a se strýcem. Jako každý dítě, který mu je 6, 7, 8 až do 11 let. Že jo. Takže samozřejmě potom, když to bylo, když byla revoluce, tak my jsme nebyli v Praze. Odjeli jsme do Zbiroha.
Bavíme se o konci války, o 45.
Ano,
roce.
Ano. Odjeli jsme do Zbiroha, kde strýc byl zaměstnán jako stavební inženýr a tam jsme přečkali revoluci a potom jsme se dozvěděli pomocí telefonu, že moje máma už přijela. Tak jsme podnikli takovou strašně dramatickou cestu vlakem tenkrát do Prahy. Vlaky jezdily hrozně omezeně, protože v řadě míst byly poškozeny koleje, takže ty vlaky byly úplně nacpaný, takže lidi jezdili na stupátkách, ale do Prahy jsme se dostali a poprvé jsme mámu potkali. Přišla potom k babičce. Protože už byla tenkrát zase na nějaké schůzi pro repatriaci politických vězňů zpátky do vlasti.
A kdy jste přišla na to, že vaše maminka vlastně nikdy nebude jenom vaše? Že ten pocit toho službu...
To bylo prostě tak.
Ona se stala poslankyní v roce 1946. Kdy jste začala lépe rozumět vlastně politice a tomu všemu, co máma dělá?
Já jsem se o to jako teenager moc nezajímala. Ale vždycky byl po ruce táta, že jo, který se mě věnoval a moje teta. A máma kdykoliv měla jenom trochu času, tak vždycky se věnovala taky.
Kdy jste začala mít nějaké povědomí o politice tak, že jste se o to začala sama víc zajímat? A chtěla jste třeba od rodičů nebo od někoho, aby vám to víc vysvětlil? Nebo když v tom člověk žije, tak to do něj tak nějak...
Já si myslím, že o politiku jako opravdu, jako osoba jsem se spíš začínala zajímat, až když jsem odešla do Ameriky, ale samozřejmě předtím v té době, kdy jsem žila tady, se o politice doma mluvilo. Ale abych já sama se zajímala, sama si četla, sama prostě se snažila si vydedukovat nějaký výsledek, který by z určitých situací mohl vzniknout, to teď až ke stáru, protože v mladším věku člověk má asi ještě jiný zájmy.
A jsou ty zájmy a ty starosti to, co vás vlastně svým způsobem ochraňovalo taky? Vlastně v té době, kdy maminku popravili, okolo toho samozřejmě no to, neuvěřitelná propaganda, prostě všechno.
Ne, to nemůžu říct, že byly politický zájmy. To prostě bylo tak, že ta její oběť byla už tak velká, tak markantní, že potom v mém životě řada lidí a nakonec možná i ten establishment už jako by se i trošku ne snad styděl, ale bylo by to přes hranu, aby ještě se pokračovalo v dalších represáliích vůči mně a vůči té rodině. Čili ona v nás, ta máma, tou strašným obětí, kterou udělala, do jistý míry chránila.
V tom filmu je scéna, kdy estébáci zvoní ve vašem bytě 27. září 1949 a váš tatínek utíká tehdy přes balkon a zahradu, aby maminku varoval. Tak
ano,
to bylo.
Ano, tak to bylo.
Tak to bylo. To je takový druhý moment, který si říkám, že pro dítě musí být strašný, když vlastně poprvé vás zatknou po krásném rodinném výletě a po druhé vlastně přicházejí jiní bubáci, ale je to možná ještě horší.
No, to bylo horší. To bylo horší, protože já jsem přišla ze školy a mě nás rozdělili. Otce nechali sedět v pracovně, kde byly ty dveře do zahrady. A já jsem byla ve svém pokoji vzadu, kde jsem se jako měla učit, což jsem se samozřejmě neučila. A Maruška, naše hospodyně, byla v kuchyni, která měla průhled přes skleněné dveře do toho pokoje, kde seděl otec. A pánové seděli v předsíni, ale neměli průhled skrz ty dveře. Mm-hmm. A tak myslím, že Maruška tomu trošku pomohla, protože ona byla velmi atraktivní žena a tak vyšla ven a mluvila s těmi dvěma muži, kteří přišli jako zatknout moji matku.
A vy jste věděla, když vás rozdělili, strčili vás do pokojičku, no, táta byl prostě, vy jste věděla, co se děje, proč tam jsou?
No ano, ano, to jsem samozřejmě věděla, že přišli, oni to řekli, že přišli zatknout mámu. No a Maruška se tam jako pohybovala a nějak s nima trošku mluvila a to umožnilo tátovi, že prostě proklouznul a oni nevěděli, že z té terasy, nebo že tam nějaká terasa je, nebo že z té terasy je další východ do zahrady. No a on proklouzl a šel jí varovat, ale už bylo pozdě, protože ona už byla zatčená dopoledne v státní bezpečnosti v kanceláři.
Když jste se s tatínkem v Americe setkali, mluvili jste tady o tomhle, vlastně o těchhle momentech,
trošku,
nebo spíš ne?
Trošku, ale ne moc, protože to bylo dost takový jako těžký znova vyvolávat takový smutný chvíle. Samozřejmě, že jsme o tom mluvili, ale málo. Asi jednou nebo dvakrát a víc ne.
Ale Lukáš se vás ptá, setkala jste se někdy tváří v tvář se soudkyní Polednovou Brožovou?
Ne, nesetkala.
A slyšela jste ten její fanatický projev, který se dochoval?
No, slyšela, tak tam jich bylo víc, kteří fanaticky křičeli na odsouzené.
Nic to s váma nedělá. Už asi ne.
No, bylo to hrozný. Hmm. Ale my jsme nesměli přijít do soudní síně, tam byli jenom ti, kteří byli sváženi ze všech koutů republiky, aby dělali tam to obecenstvo.
Marek Matějka, píše, mám dotaz na paní Kánskou. Říká se, že člověk může zlo na něm spáchané odpustit, ale neznamená to, že může či má na takovou věc zapomenout. Dokázala jste komunistům odpustit, když jste nezapomněla?
No, komunisti pořád ještě existujou a myslím si, že je to vůbec ideologie, která se příčí lidský přirozenosti. A doufám, že se to jednou ve světě změní tak, že lidi na to přijdou.
Je něco, o čem ještě po těch letech nedokážete mluvit?
Ano, poslední návštěva.
tak já se na ní nebudu ptát.
Prosím.
Ale to byla zrovna scéna, u které já jsem tady se rozplakala a moje dcera přišla a říkala, co se stalo, tak jsem jí říkala, představ si, že by mě měli popravit a ty bys mě nemohla ani obejmout. Načež se mi tedy dítě rozplakalo též. Jak jste zvládla ten konec?
Tam to byl jedině, kdy jsem právě kvůli té vážnosti té chvíle to řekla panu Mlnkovi a myslím, že to vystihl přesně, jak to bylo.
Já se vrátím do doby, kdy vlastně už bylo po všem, ta propaganda kolem toho procesu byla šílená. Kdo vás vlastně v té době chránil, nebo jakým způsobem člověk žije, aby to k němu až zas tak úplně nedolehlo, když no to tak je na každém rohu tak evidentní?
Samozřejmě rodina, samozřejmě bylo několik přátel, ne mnoho, ale několik, kteří stále přicházeli a stále bylo možno se na ně obrátit. Celkem v mé třídě ve škole byla atmosféra pořád stejná. A profesorský sbor tenkrát stál před rozhodnutím, jestli mě mají uchránit a nechat mě dodělat aspoň maturitu, a nebo se za mě nepostavit, ale naštěstí byli tam členové z profesorského sboru, kteří přesvědčili paní ředitelku, že musím dokončit školu a při té příležitosti, že se pokusí mě prostě převychovat, ale smířit se prostě s tím, že to tak všecko je krásný a že vlastně je potřeba, abych já pro ten režim ne pracovala, ale prostě abych se s ním smířila.
Jak si najde dospívající krásná holka nějakého kluka?
Těžko.
No ne, já si říkám, STB vás musela sledovat a toho jste si musela být vědomá, no, že vás tak jako kontrolovali.
No ani já jsem si toho byla sice vědomá, tak nepřímo, ale všichni ostatní si toho vědomi byli, takže to byla jedna z věcí, která byla a jako trošku jiná než u ostatních dívek.
Já bych se bála totiž, že normální kluci se mi ze strachu vyhnou a když mě někdo bude svádět nebo chtít získat na svou stranu, takže to bude STB.
Přesně.
A tak to bylo?
Já si myslím, že ano.
A že se tomu tak smějete?
No už je to dávno a našla jsem krásnýho muže, takže...
Takže můžete. Jak se vám povedlo dostat se v 66. roce za tatínkem do Ameriky?
No, to bylo docela zajímavé. Měla jsem jet do Jugoslávie s partou sportovců a poslední den, to byla sobota, v pondělí se odjíždělo, v sobotu v poledne jsem dostala... vyrozumění, že se mi nepovoluje cesta, že se můžu odvolat, no tak v neděli se nepracuje, tak to bylo jasný. No a já jsem, samozřejmě, že mi to hrozně mrzelo a my jsme si s tátou dopisovali, tedy já ne, ale moje babička si dopisovala s mojí americkou tetičkou, no a to byl kanál, kudy šly zprávy z rodiny k tátovi. A já jsem se rozhodla, že takovýhle jako skrývání korespondence je zbytečný už, že jsem řekla, když už mě takhle nepustili a tak dále, tak jsem napsala, že bych, jestli teta ví, kde mu je otec, že bych ráda o něm slyšela. No a do 14 dnů jsem dostala dopis s pozváním do Ameriky od svého otce. No a já jsem si říkala, pro boha neví, jaká je tady situace, ani do Jugoslávie jsem nemohla. Ale potom přece jenom jsem se rozhodla, že v tom něco budu dělat a obešla jsem všechny ty spodní instance, které by se muselo při žádosti o vycestování jít jako žádat o povolení a napsala jsem rovnou na ministerstvo vnitra, že jako, aby se vyjádřili, jestli mě pustí nebo nepustí, abych se neobtěžovala skrz ty nižší instance. No oni si mě zavolali a řekli, že mě jako dovolej, abych jela s podmínkou, že teda se musím vrátit kvůli rodině. což jsem udělala. No a potom ale jsem se vrátila, zažádala jsem si o emigraci a 13. ledna 68 jsem dostala vyrozumění, že je to povoleno.
Když přišla okupace v 68. roce o pár měsíců později, překvapilo vás to?
No, strašně, protože všichni moji známí tady říkali, já odjížděla začátkem dubna, že jako bych nemusela a že táta bude mít možnost se vrátit a tak dále. A já jsem poslouchala svého strýce, který byl strašně moudrý člověk a vzácný člověk. A ten mi říkal, víš co, když to bude tak dobrý, tak vždycky můžeš přijít zpátky, získáš zkušenosti, naučíš se jazyk a vůbec neváhej a jeď. Čili já s tím jsem odjela, no a netrvalo několik měsíců a díváme se na televizi v Americe a ruská vojska jsou tady.
Jak jste to komentovali, nebo co říkal váš táta?
No to bylo samozřejmě velký zděšení, že jo, všude.
Takže je to pořád takové to, že i když člověk žije jinde, tak pořád ta vlast je ve vás.
Zvlášť v těch lidech, kteří tam tenkrát byli, to byli lidi politicky zaměření většinou, který odcházeli ve 48. roce ve většině případů, aby zachránili svůj život. To byli lidé političtí, kteří vytvářeli tam různé organizace na podporu Československa. Potom tam samozřejmě vznikaly už bylo až po 68. Jako Škvoreckýho vydavatelství, kteří chtěli propagovat českou kulturu a tak dále. A tito lidé z 48. roku dlouho věřili, že se naskytne taková politická situace, že se budou moct vrátit. Teprve až potom, v 68. roce, se přišlo k tomu, že vlastně kdo jednou odešel, tak je to pro něj jako do konce života. A proto se lišila taky jako taková ta nálada a činnost emigrace 48. od emigrace v 68. A určitou dobu to trvalo, než se tyto dvě emigrační vlny jakýmsi nějakým způsobem spojily.
Scénou, kdy Jana v roli Taťany Medvecké poprvé vlastně čte dopisy svojí maminky, celý ten film Milada začíná, také končí. Pasáže, které se předčítají, jsou skutečné.
Ano.
Kolik vám bylo, když se tyhle dopisy věnované dospívajícímu děvčeti dostaly do vašich rukou?
No, mě bylo 47, tuším. 48. Možná víc, já nevím. No, já to nebudu teď počítat, protože po ránu mi nejde matematika.
No, jenom, že...
No, dospělá osoba, která věděla, že dopisy existují, to jsme věděli od té první chvíle, kdy byly napsány. Ale nedovedli jsme si představit, že se ještě může stát, že je dostaneme.
Vy jste ty dopisy publikovali. Je něco, co jste nezveřejnili?
Ne, všechny dopisy jsou publikovány, ale jedinou věc, kterou jsem ještě nezveřejnila, a jsou rozkošné básničky a pohádky, které psal můj otec ve válce v Terezíně a v Zajetí. A to si myslím, že ještě se snad jednou podaří, protože to je opravdu strašně zvláštní a citová věc.
Já si vůbec neumím představit, že si čtu dopisy svojí maminky po tolika letech a pak na mě čekají na tiskové konferenci nějací lidé. To jste...
Takhle to nebylo. Bylo to tak, že jsem přijala proto, že jsem se dozvěděla, že dopisy už jsou, měla je moje teta a po příjezdu hned jsem se zamkla v pokoji a četla jsem si to, nebylo to veselé, bylo to smutné. Ale potom jsme šli na manifestaci na Václavské náměstí, protože to bylo z kraje hned v lednu,
80,
kde mluvil v 90, kde mluvil Václav Havel. A bylo to takový nadšení strašný z toho, že se vlastně ta zem osvobodila, že to trošku vyvážilo ten strašný smutek, který jsem po přečtení těch dopisů měla.
Je něco, co z těch dopisů na vás mluvilo úplně nejsilněji, když jste byla zavřená v tom pokojíčku?
Ano, samozřejmě dopis pro mě a dopis pro mýho otce.
A něco konkrétního třeba?
No tak.
Tak dobře, tak nic. Tereza Chvojková píše, dobrý den, co jste po mamince Miladě zdědila? Čem jste si podobné?
No snad trochu podobou.
Řekla bych.
A spíše teď ve starším věku, v mladším věku jsem byla víc podobná tátovi. A možná teď v poslední době zájem o politiku se u mě projevuje, ale to je asi tak všecko. Rozhodně bych nedovedla být tak statečná, jako byla ona.
Někde se ale ten charakter vaší maminky objevit musel. Co vaše vnučky?
No, moje vnučky a můj vnuk. Mám tři. Mm-hmm. Tak myslím, že nejvíc po mý mamince, po babičce je moje nejstarší vnučka Anna. Anna Milada Králová, neboli King.
To se to hezky sešlo.
Ano, my jsme to tak věděli, že se to musí tak sejít. A ta projevuje v poslední době strašně zajímavé vlastnosti. Začala se učit čínsky a říká, že by jako měla zájem studovat nějaký mezinárodní vztahy a zajímá se taky o to, že organizuje různé benefity pro děti s leukémií a je ohromně nadaná na jednání s lidmi.
Její 16.
Její 16.
Takže druhá Milada roste ve Spojených
státech. No, já bych jí přála, aby byla taková vzácná, jako byla moje máma, ale aby měla lepší osud.
Ta rodina pro vás asi znamená nesmírně
všecko.
Moc. Ale vlastně i ta rodina, která tady byla, babičky, dědečkové, všichni, co se o vás starali.
Ano, ano, ano.
Umíte si představit, kdyby ten kruh nebyl tak pevný, jak byste to zvládla?
To si vůbec nedovedu představit, protože tenkrát jsem byla dost neskušená a i svojí povahou. A rozhodně by to bylo pro mě strašně těžký projít tím vším bez podpory.
Vaše maminka byla ženou, které osud republiky ležel nesmírně na srdci. V těch dopisech, které jsou součástí i filmu, se o tom konec konců mluví velice hezky, že to dobré nechce jenom pro vás, ale pro všechny ostatní. Máte to taky v sobě? Když jsme se bavili o tom 68. roce a potom o tom, jak jste byla na té demonstraci tady v roce 90.
No to je, to bylo úžasný, ten pocit toho nadšení, toho, té soudržnosti lidí, kteří v takových obrovských množstvích prostě věděli, že teď začíná něco novýho. To byl skutečně krásný moment. A potom i několik těch let potom, protože my jsme tady jeden rok s mým manželem působili, teda on tu působil a já už jsem přestala pracovat a celý rok jsme tady byli a to bylo rok 94. Až do té doby pořád to bylo takové nadšení, takové pořád touha potom, aby se všecko změnilo, lidi byli, drželi jako dohromady. No ale potom se to za čas začínalo trošku kazit a to je škoda.
Já jsem se chtěla zeptat ještě na jednu věc. Ten film Milada mě hluboce zasáhl. Jaké to je, když se člověk, dáma, ve vašem věku setkává se svými filmovými rodiči, kterým je v té době 40, dejme tomu. Když je vidíte poprvé tak, jak vlastně v tom filmu hrají.
No tak to byli dva úžasně milí lidi, kteří se stali trošku jako kamarádi pro tu dobu, protože právě byli tak dobře vybráni, že velmi korespondovali s tou představou mojí, jaký byly moje rodiče.
Takže to byly vaše rodiče.
Ano.
A když jste se poprvé viděli, jaké to bylo? Jenom jako jste si podali ruku, protože pro ně to taky muselo být těžké.
Ano, bylo to zvláště s panem Gantem, kterého jsem uvítala, hi daddy, bylo velmi milý a veselý přivítání.
Co by vaše maminka říkala na ten film, co myslíte?
Já myslím, že by byla spokojená, že to je velmi dobrý film.
Jana Kánská, dcera paní Milady Horákové, byla dnes hostem Radiožurnálu. Ať se vám daří. Děkuju za návštěvu, za upřímnost. Ať se daří i filmu, myslím si, že je potřebný.
Já vám děkuju taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.